Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilmilus, kõik kena, välja arvatud see, mida me siin ilmas teeme, aga loomulikult võime selle koha pealt just nimelt silma kinni pigistada, vaadata ükskõik mis nähtust ja kiita täiel häälel issand, kui ilus laip auto alt välja paistab, ilus on ju niisugune kategooria, et üks definitsioon on näiteks täiuslik omas liigis või niimoodi. Nii et jah, kõik on subjektiivne, ka idealism, alati võib ju kasutada ka subjektiivset idealismi, pigistada silma kinni, mitte vaadata sinna poole ja öelda see, mida mina ei näe, seda ei ole olemas, ärge tulge mulle seletama, sest mina tean, mina ju ei näe seda. No, mõned inimesed muidugi näevad, ise ka aega, midagi ikka näen, midagi ikka nagu saan aru ka, omamoodi muidugi, ametliku seisukohaga ei pruugi see, eriti kokku minna. Täna näiteks oli valitsuse istung, selle kohta tuli kolm pressi teade, et kõigepealt valitsuse istung on alanud, valitsus võttis vastu punktid, mille kohta saab lugeda sealt lähemalt, põmm, kõik. Siis tuli pikem jutuga teade, valitsus toetab euroala stabiilsusmehanismides finantsabi andmist Hispaania pankadele. Panete tähele, kui ausalt see on öeldud. Hispaanias see ei loe midagi, aga vaat pangad, mis asuvad Hispaanias. Ja siis tuli kolmas pressi teade, valitsuse istung on lõppenud, pressikonverentsil istuvad edasi nüüd need, trollalla, trollalla, kõik. Kena, näib, et meie valitsuse pea eesmärk, mille kohta ka rahvast informeeritakse, no midagi peab ju teatama, see on pigem seotud pankade kui millegi muuga, aga valitsus ilma pangata, no muidugi meie valitsusele oma panka pole vaja, nimeliselt ta võib olla, tont seda teab, sellega saab ju ka mingit sushermushet teha, aga tähtis on ikka suured pangad, tähtis on see, mida arvatakse Eestist, kes elab Toompeal ja nii edasi. Loen mina veel, et Tallinnas on pooleli nii jäätmekäitluse kui korraldatud jäätmeveo hanked. See tähendab, et osadele lindlastele prügiveo hind hakkab tõusma ja peale küsida ainult, miks on vaja selle prügiveo kasumit anda, tont teab kellele, miks ei võiks linn seda teha, ilma et ta kellelegi peaks kasumit maksma. Kasum on ju nagu Schwarzi draakoni seesel ütleb liha koht, et see on ju kaup, see pannakse vankri peale ja läinud ta ongi. Teises küljes võib muidugi küsida, et kas seda protsessi siis venitatakse meelega ja päris huvitav, noh, millisest rahast mida makstakse ja nii edasi, sest inimeste makse võimel teatavasti on piirid ees vaatamata meie kõrgele palgale ja Eesti Pangas sügavale, kohe väga hästi sügavale murele, et peamine on palkade tõus. No jah, ma mõistan, kui enda palka on just tõstetud astronoomiliseks, siis võiks ju olla mures, et äkki mõni astub kanna peale. Ärme enam palkasid, eriti sellel kõntsal seal tõsta. Maksu- ja tolliametile esitatud tuludeklaratsioonides tuleb ilmselgelt välja, et sellest keskmisest kuupalgast ehk 783 eurost väiksemat sissetulekud deklareeris eelmisel aastal 61% ja suuremat 39% inimestest. No eakene küll, keskmist palka rehkendatakse selle järgi, et no võetakse need, kes üldse palka saavad ja nii edasi. Aga kui arvestada keskmisest palgast, need maha, kellel ei olnud deklareerida kohe mitte midagi, sellepärast, et sissetulekud nagu ei olnudki, siis muutub pilt natukene teissuguseks, mis näitab ja nii edasi, aga mida ei ole vaja vaadata, sellepärast, et me ju teame, et on hea juba 783. Igal lapsel on kaks vanemat, näiteks viie lapselises peres on 10 keskmise palgaga vanemat. Ja huvitav, see statistika on nagu on,
aga võib-olla tõesti juhtub nii, nagu üks kamraad siin kirjutab, et perekonna sissetulek jagatult perekonna liikmete arvuga võrdub vaestemajaga. No paljudes kohtades tõesti, aga samas ma kardan, et eks seda vaestemaja ole igasuguse sissetuleku juures. Eile vaatasin, siin oli gallup. Ehk siis hääletus, kas teie palk on viimasel ajal tõusnud? Kui ma õigesti mäletan, seda tegi Õhtuleht ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis umbes 8% ütles, on küll. 63% ütles, ei ole. 16% ütles, mu töötasu on vähenenud ja 12% ütles, mul polegi tööd. Võtke nüüd eelmise jutu juurde need protsendid ka ja siis rehkendame seda keskmist palka ja kellel tõuseb ja kellel ei tõuse ja kellel polegi seda, mida ja nii edasi. Tegelikult kui natukene hingata sügavamalt, siis võiks ju välja öelda ka niisuguse lause, et kui see oleks inglise keeles ja kui see oleks kätte saada võisel ajal Riia hotelli, siis saaks säutsutud nii, et maa must. Aga öelda tahaks ikkagi, et kui ma vaatan, kuidas rahvast nöögitakse ja kui truualamlikult meie juhid, nii öelda, käivad kirikus, toetavad usku, siis tuleb tahtmatult pähe mõte, et nii kuradi palju kristlasi ja nii kuradi vähe halastust. Aga noh, ega siis võibolla meie oleme ka uskmatud tõprad juba nende jaoks ja peabki vaatama, et maailm saaks puhtam ja ilusam ja selleks on meil vaja parandada eelkõige oma elu kvaliteeti. Ja uhtuda seda kõntsa nagu augeiase tallidest välja tööpuuduse ja kõrge maksustuse veejoaga. Seda meil jagub. Kui vaadata toimetuleku piiri või midagi taolist ja lennunduspealiku palka, siis mis te arvate mitmekordne on vahe? Ma praegu siin rehkendan peast, kui ma nüüd panen natukene mööda, siis antke mulle andeks, aga mina saan, et peaaegu 1800 korda on see erinevus. Nii et see lennunduspealik võiksin panna toime tulema veel 1799 tegelast. No arvestades, kui vähesega tuldi toime Vene kroonus omal ajal, ja kui siia juurde nüüd veel lugeda, et kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud siis 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, siis selle koha peal võiks öelda, et kuulge, see ei käi meie kohta. Kuigi see jätkub veel, et mis peab tagama Eesti rahvuse keele ja kultuuri säilimise läbi aegade ja et just sellele tuginedes võttis siis Eesti rahvas 92. aastal rahvahääletusel vastu põhiseaduse, siis peaks igati mõistetav olema, kelle huvides oli suruda lirtsti läbi põhiseaduse täiendamises seadus, mis ütleb, et on küll tore paber, aga kui tuleb kõrgemalt poolt, siis meie hüüame yes, massa. Imelik asju juhtub siin ja subjektiivne ja objektiivne idealism ja realism. Andres Arrak näiteks võttis jälle ette kirjutada igavese kirjatüki jurrake, eelmine oli tal vist eilsel päeval rahvusringhäälingu lehepeal üleval, nüüd ka kuskil Delfis vist ja pealkirjad Krugman joonistas Eesti edu olematuks. Ostame õli värvid ja joonistame pildi üle või ma ei tea. Algus on sel tükil siis, et Krugman ei olnud. Ega ei ole kursis sellega, et 21. sajandi Baltikumis on veel veidi kapitalismi alles ja et nii valitsuse kulude kui ka palkade drastilised kärped on võimalikud. No on küll võimalikud teoreetiliselt, aga majandusteadlasena ma ei julgeks kirjutada, et No kärbime siis valitsuse palkasid, kärbime presidendi oma ka. Otse kohe oled sa küla hull ja lõpulause. Muidugi sellelt samalt, noh, tavaliselt on niimoodi, et esimene ja viimane need peaksid nagu vormi kokku võtma ja ütlema ära, mis siis üldse öelda taheti. Vahepeal on igasugust jagu Jaapanist ja Ameerikast ja Buharin kirjutas ja majandusteadlane ei tea, mis nimega ütles ja Friedmani kinga number oli ja siis tuleb lõpulause, antud juhul siis arrakult, et tundub, et ugrimugrilik asjade omamoodi tegemine neid toimivad ka 20 aastat hiljem. Tundub, näib väga hea, et sotsialistist president Ilves selle duellile kutsuva kinda ülestõstis on nii hämmastav kui ka meeldiv. Ja see on siis viimane lause, mis siin hämmastab, mis siin meeldib, noh sisuliselt üks kõik, kui vaadata, mis vahel on, aga tahaks selle peale ka öelda, et no kulla mees, tule nüüd Ambra suuri pealt ära, mis sa lösutad, seal juba teist kolmandat päeva õieti ei tulistata enam. Muidugi tulistatakse ka dekoratiivsete nähtustega, näiteks Urmas Roosimägi on tule all kenasti, aga ma arvan, et militaarharidusega inimene võib seda luksust endale ka pensionipõlves. Ma ausalt öeldes ei teagi, millega ta tegeleb. Igal juhul ta võib seda endale lubada, sest eks ta ole kuulnud pauku õige mitmekeelsetes armeedes ja teab, et kui sa seda kuuled, siis ära võpata ja kui sa seda ei kuulnud, no siis pole sust nagu nii võpatajat ju. Urmas Roosimägi jah ütleb, et kahetsusväärne tegu, aga kaitsesin enda poega. Isenesest vaidleksin talle vastu. Oma veresugulase kaitsmine ei ole sugugi mitte kahetsusväärne tegu, ehk küll selle eest võidakse sind ühel hetkel isegi natsiks sõimata, et ikkagi noh, kaitsed omasugust tähendab, tahad neid võimule upitada, oleks veel meie partei, siis me mõistaksime, siis oleksid midagi muud, aga on nagu on. Oma poja kaitsmine jah, vast ei ole kahetsusväärne tegu, kuigi kui vaadata nüüd pikemalt, siis selle kahetsusväärse teo proloog või suur sissejuhatus ja avamäng kestis tegelikult erinevate kirjatükkide läbi juba tükk aega meie meedias ja vast mujalgi. Nädalapäevad oli seda teemat käsitletud niipidi, naapidi, milleks selleks, et korraga teha fass Roosimägi. Ja kurat rahvas ei tormanud. Vaat see on ikka pettumus. Ma kujutan ette, kuidas prõrmehed praegu kuskil nõupidamistel on ja mõtlevad, et no mis see oli. Me ju kirjutasime, et kui nii teha, siis see on jõle, see on vastik, see on sadism, see on ma ei tea, mis on Hitleri koonduslaagri kolmas aste meie riigis. Ei, mitsitagi ei tuld. Aga ju siis Roosimägi oli olukorras, kus tal oli ikka midagi juba tükk aega paisu taha kogunenud ja ma arvan, et ta ei ole nii emotsionaalne, sellepärast, et muidu oleks ta, no mine sa tea. Igal juhul ise, kui ma olen liikunud niimoodi pikemaid otsi jalgsi Tallinna linnas, siis olen sattunud küll olukordadesse, kus nõrgema närviga inimene võiks väljendada ennast lihtsalt objektiivselt, sest ta saaks aru, et sõnadega ei ole siin midagi teha, see pärdik ei saa ju aru. No muidugi vastaspoolt vaadates, Roosimägi ühel pool, keegi peab ju versus ka olema, see on tõeline meelekindluse triumf viia niisugune asi kohtuni. See on kangelaslik, see on võimas, see on tubli. See võimaldab koha kätte näidata igal ühel, kes jah. Jääb üle ainult küsida, et kas siis õiglus nüüd võidutseb ja kas siis Roosimägi poeg saab lähiajal juba kohtutoel uuel litaka, sest õigus on ju antud. Ei tea, ei tea, aga kui vaadata siin vandenõu teoreetilisest seisukohast, eile plõksisin telekal kanaleid läbi ja sattusin muide Tallinna televisioonis päris asjaliku arutelu peale. Kolm toredat inimest, Urmi Reinde, Eimar Länk ja oli vist paremat kett, oli Alaküla nimeline mees, kes on muidugi euros tegelikult. Rääkisid mõistliku loogilist juttu, ei olnud seal hullumeelseid võõrsanu midagi. Ja tundub, et kuna herr Roosimägi on ka selles kanalis esinenud, võibolla ta on öelnud midagi, mille pärast tuleks tale teha väikene vihje, et no, vaat see on nüüd see lõik, mida ma ei oska eriti seletada, aga las tema olla, iga üks mõtleb vastavalt oma maitsele, fantaasiale ja kodusele kasvatusele edasi. Ja tegelikult muidugi on mullegi siia mitmed inimesed kirjutanud sel teemal, et kas me tahame tõesti, et karistamatute pärdikute jõuk, no need kutsikad, kes praegu kasvavad, ühel hetkel suureks kasvavad ja näitab meile koha kätte. No mitte just spordisaalis ja linnatänaval, vaid vast siis juba Toompealt. Eesti Ekspress võttis ette tuua ka artikli, mille kohta võiks öelda, et tegelikult need taustad, need, mille sees see kitsukene faktikillustik on, need taustad on nii suured, nii vägevad, et see on lausa ime, miks seda ei märgata. No näiteks isegi kui sa istud elevandi seljas, vaatad kaugusse ja ütled, et ma ei näe siin ühtki elevanti, siis mõni inimene siiski suudab oma tagumiku aluse õõtsumise järgi ka öelda, et kuulge, mul on tunne, et meie all on elevant. Loomulikult öeldakse, see on vandenõu, aga teate, kui alla vaadata, see võib olla tõsi. Eesti Ekspressis oli siis kenakene lugu pealdisega, et riigisaladuste avalikustamine paljastas Laari vale. Esiteks võiks vaadata nüüd, mida selle sama viie sõnaga öeldud on. Kas tõesti seda, et partei juht ja kaitseminister on nüüd maha kantud ja teda võib juba rünnata, ta ei tule tagasi? Tont seda teab, sest ega me tegeliku olukorda ju ka ei tea. Me teame kirjelduste kirjeldusi, aga mitte tegeliku olukorda. Ekspress kirjutab, et varem salajasest auditist selgub, et Eesti Ekspressi 1994. aasta artikkel vastas tõele. Iisrael saatis Eestisse kõlbmatuid kahureid. Ma nüüd ei tea, kuidas teiega seal pool kuskil kaugel on, aga mina siin ütlen, et ma ju teadsin seda. Lisaks sellel on isegi kindral Einseln. Sellest raadios rääkinud, ta on üritanud ennast väljendada niipidi, naapidi ja tont seda teab. Võibolla see oligi üks vägevastest põhjustest, miks talle koht kätte näidati ja miks president palus, et kui sa lossist välja lähed, jäta ikka praegu pagunid peale ja kindral pidi pagunid uuesti kinnitama pärast pisukest vestlust. Aga Ekspress kirjutab, et Iisraeli relvatehing oli Mart Laari esimese valitsuse üks tähtsamaid otsuseid. Juudid olid maailmas praktiliselt ainsad, kes nõustusid noorele riigile, Eesti riigile relvi müüma. No, ma ei tea, kas Eesti oli nii erakordne erand või on juudid maailmas praktiliselt ainsad, kes on nõus igale ühele relvi müüma, isegi kui Ameerika seda parasjagu ei taha. Muide, Haaret siis on üks huvitav artikkel, mis käsitleb enam vähem ka selle laadset suhtumist, aga seda ma täna ette ei võta. Saatsin sellega Tõnu Kalvetile ja loodame, et äkki tema ühel hetkel mõnes väljaandes seda kajastab. Aga juba nimetatud õhutõrje kahurid saabusid Tallinnasse 1994. aasta jaanuaris. Konteinerid tehti lahti ja Eesti ofitserid tundsid, et neid on petetud. No aga saate isegi aru, need olid tavalised ofitserid, see ei olnud kindralstaab, see ei olnud minister. Minister oleks lõnud käsi kokku ja öelnud, issand kui ilus, kui pikad torud, kui seksikad või no ma ei tea mida veel. Herr Laaneots, nähes ilmselt kaistides midagi tuttavlikku, moodustas asja uurimiseks komissioni. Ja komissioni juhtis kaitseväe tagalaülem, oli vist tagalaülem või oli ta inspektor, ma ei mäleta ka seda aega, Einar Laigna. Tuli välja, et nimetatud suurtükid olid 23-27 aastat vanad. Ega selle vastu ei saa, kõik me vananeme. Aga need olid araablastelt sõdade käigus ära võetud trofeerelvad, ilmselt natukene pulverisaatoriga üle lastud, et värvikraaped väga silma ei tunduks, ei torkaks, aga noh, eks juudid arvestasid ka, et eestlased ju lollid, nad ei ole õiged kahurid näinud, nad ongi näinud täpselt selliseid kahurid, sest need olid ka nõukogude armees ja nägid kohati veel jõledamad välja. Ükski suurtükk ei olnud laske kõlbulik, No, see oligi, miks niimoodi karistamatult võib müüa, sest tegelikult võib ju huvitavaid asju müüa, kui nad on ära rikutud päris vabalt. Iga üks võib omada relva, kui see on ametlikult kahjutuks tehtud, ta võib seda kinkida võõrandada igat pidi, ainult, et ta ei tohi seda korda teha. Ma ei tea, kas meie valitsusele öeldi, et neid ei tohi korda teha, need on niimoodi nagu on. Osa detaile olla olnud siis roostes lausa katki, mis veelkord kinnitab, et mitte midagi ohtlikku selle tehinguga tegelikult ei toimunud. Ja siis tuleb ajalooline lause ka selles kirjatükis valitsus otsustas juhtunud salata. Milleks muide valitsusel on alati olnud täielik õigus, sellepärast, et nagu Mart Laarise kunagi kirjutas, ega rahvale ei võigi täitõtt rääkida, rahvas ehmatab ära või umbes midagi taolist. Muide, praegu on rahvusvahelisel tasandil ettevalmistamisel vea teade interneti tarvis, mida siis näidatakse interneti kasutajale siis, kui tema soovitud interneti lehe külge ei tohi temale näidata. Praegu on niisugused asjad natukene teise piiranguga, nii et noh, näiteks isegi kui otsin materjali, siis saan korraga teada, et vat see veebileht ei ole teie regioonis kindlasti kohe nähtav, siis tuleb vaadata, kas kuskil teises regioonis on mõni sõber, kes seda näeb, teeb kas screenshoti või kopeerib muul viisil ja saadab kohale. Tähendab, ja každai hitrai, nagu ütles üks tegelane nõukogude armees, ma ei jätka, kes teab, see teab, kes ei tea, see ei tea. Aga on ka niisugune mees selle sama veateate teemal nagu interneti guru, mik? Hüppanen, kes ütleb, et see peaks nüüd küll olema eelkõige tsensuur või siis, et hakatakse seaduslikult piirama juurdepääsu. Selle veateate numbriks peaks saama 451. Siiamaani näete te selle asemel siukest üle üldist 404 ehk not found lehte, mida siis näidatakse, kui seda lehekülge ei ole sinul võimalik leida. No heakene küll, tuleme tagasi toredate kahurite juurde, mille saabumise puhul peaminister Laar teataski, et relvaost oli väga õnnestunud, sest saadi suurul kassju, mille tegeliku seisukorda võis varjata ja noorel Eesti riigil ei olnudki ju tol ajal veel õiget riigisaladustega midagi taolist. Laar ütles veel ka, et on avastatud vaid mõned mitte nõuetele vastavad padruunipartiid. No, eks niisugust infot, mis tegeliku olukorda varjab või esitab suti teises valguses, niisugust infot on meie ümber nii palju, et ei oskagi öelda, kui palju. Lisaks sellele on terve hulk infokilde, mida ei ole võimalik oma nime all leida, küll aga mille olemasolus saab vihjeid, kui otsida natuke teise nimel, ühesõnaga see on pikem otsingu metoodika, vähemalt sõnades esitamiseks, aga mul on see kaunikesti käes ees. Muide, kui ma ütlesin siin Einar Laigna, siis kummalisel kombel ehk küll ta on käinud korduvalt Nõmme raadio saates, no me ei ole loomulikult neid teemasid puudutanud, aga Einar Laigna kohta teeb huvitavaid märkusi Jaan Kaplinski oma riigikogu päevikus, mille pidamiseks tal muidugi täielik õigus oli. See oli juba vist 93 või niimoodi. See näitab ka teatavaid sisemisi suhtumisi, igasuguseid hoovusi ja ma loodan, et herr Laigna annab mulle andeks, et ma selle tegelikult avalikusele täiesti kätte saadava materjali mõnda lõiku tsiteerin. Jutu järgi, nii ütleb Kaplinski, on Einar Laignal mõjuga meie riigikogu kristlikutele demokraatidele ja paljudele noortele. Ta esineb kurjade sõnavõttudega demokraatia vastu. Tänase päeva seisuga võiks öelda, et ega noh, mina olen ka demokraatia vastu, sellepärast, et argielus ei ole võimalik oluliselt demokraatiat kohandada. Kui me vaatame niisugust nähtust nagu gentleman inglise keskkonnas, siis gentlemani kasvatamine algab ju 100 aastat enne tema sündi ja siis on tegemist vaba kasvatusega, ehk siis teda ümbritsev on nii rangelt paika pandud, käitumisnormid on nii täpsed, nii ettevalmistatud, et teda ei pruugigi kasvatada, sest normaalne laps hakkab jäljendama. Ma ei taha siin midagi öelda praegu herr Roosimäe juhtumi kohta. Aga Kaplinski jutukesed herr Laignast. Eestis ei tihata öelda täit tõtt. Me ei rääkinud riigipöörde katsest. Ei öeld, et Laigna on esinend kõige ehtsamalt fašistlike avaldustega, et Lauri Vahtre ja Tõnis Lukase kirjutistes on kõige ehtsamat rassismi, et rassistliku hoiakut on selgesti meie massi teabes, et klerikaalid trügivad võimule ligemale ja nii edasi. Vaat niimoodi. Ja see on meie Eesti riigi algastate suhtlus ja konkreetsed isikunimed. Kaplinskilt veel. Kuulsin Mart Oravalt asja, mis rikkus kõvasti tuju. Einar Laigna olevat töötanud siseministeeriumi arhivaarina 2 kuud ja selle aja sees sokutanud välja koopiaid paberitest, mis olid nii nimetatud väljasõidu toimikutes. KGB soovitused inimestele väljasõiduks. Ka minu kohta käib vastav paber olevat nii välja pääsnud. Seal olevat minust kirjutatud selles vaimus, et on tõeline nõukogude inimene ja no jamps ja muud säärast või see kolmetäheline lühend. Nii et jälle oma, et suhted, värgid ja võibolla vahepalana need sitaadid kuluvadki marjaks ära, et vaadata pilti ja kuulata sisu või kuidagi või veel mingit moodi. Veel Kaplinskilt. Kirjutasin artikli Gerdi Laigna militarismi õhutusele vastuseks. See militarismi õhutus oli siis rahva hääl 7. aprillil. See võib muidugi välja kutsuda ägedaid reaktsioone. Analoog on olemas. Veidemannidele oli helistanud tundmatu hääl ja ähvardanud nende last arvete õiendusega, kui nad ei jäta kirjutamist. Andra ja Rein olid muidugi väga vapustet. Siis sain numbri Eesti Ekspressist, kus on Ann Musta redigeeritud Einar Laigna artikkel tarbimisparadiisist ja rändrahvaste nuhtlusest. See rabas mind ja ajas peale iivelduse, mis on mind saatnud tänini. Kui on üks kirjatükk, mis ühele täiskasvanu mehele nii vägevalt mõjub, siis tahes tahtmata tekib uudisi. Ma võibolla mõned märgivad üles ja otsivad üles siis selle Eesti Ekspressi artikli tarbimisparadiisist ja rändrahvaste nuhtlusest. Kui vähegi aega on, üritan seda ka ise teha, sest kui see ajab iivelduse peale, siis peab temas midagi olema. Ja sama asja jätk oli siis selline. Neljapäeval oleksin pidanud minema Iisraeli saatkonna korraldet vastuvõtule, aga iiveldus ei lasknud. Vist oli peaaegu häbi, et olen Eesti parlamendist. Täna olin akadeemias. Viisin Oravalle 2 artiklit disketil ja ajasin pikalt juttu. Ta arvas, et Laigna artikli kriitika teeks sellele ainult reklaami. Ja vaatame tegelikult, ega siin neid paar tükki veel on. Neile tegin siin veidi Laigna hullumeelse artikliga. Tutvustasin seda isa Marti Wootilaisele, dominikaan, kes juhib stuudium katolikumi. Katolikumi siis, jah. Tasane tagasihoidlik mees. Ta leidis, et Laigna on psühhopaat, et ta ei ole mingi ajaloolane ja sel kõigel pole katoliku kiriku õpetusega midagi tegemist. Õpetus ja ajalugu, need on, see on nagu maailm ja siis kuda meie partei seda mõistab. Seletasin, et Laigna esineb jatkuvasti katoliiklasena, iseni dominikaanina ja lugejad võtavad teda tõsiselt, et Eestis on teatav vaimsuse vaakum. Kurtsin natuke, et kirik ei tegele Eestis üldse intellektuaalsel alal, ei tegele lolluse likvideerimisega, kuigi suudaks. No, see huvitav oleks mis vahenditega. Isa M jäi nukraks ja seletas, et 60-ndatel siirdus kirik kõvasti maailma parandama ja intellektuaalne tegevus jäi soiku. Pruuliga rääkisin mõne sõna. Tema on ka natuke mures. Nähtavasti ei meeldi ka talle laigna tegevus. Ehk on selles sündinud suuremaid pahandusi. Oodatakse ärevusega, mis kadunud dokumendid veel välja ujuvad. Tõnu Tepandile oli peksa antud ja raha ära võetud. Mõtlen nukralt oma rahadele, mida ei saa kuskile jätta ja igal pool kaasas kannan. Ja lõpetuseks vast põhjendasin omalt poolt Lagle P. sobimatust ministri kohale. Nimetasin lugu laignaga ja arhiivist kadunud dokumente, kommenteerides, et KGB endine arhiiv pidas veel vähem kui Eesti piir, kui Pareki nõunik seal oma isiklike tuttavaid vastu võttis. Lilia Sokolinskaja juhtis tähelepanu sellele, kas ei anna isama meie kätega ERSP-le ja Parekile uut hoopi. Olen isegi sellele mõelnud ja usun, et Laarile ja poliitbüroole meie initsiatiiv isegi sobib. Ja niisugused kenad katked moodustavad midagi, mis oleks nagu peatelg millegi sees, millest meil ei ole õnnist aimugi, aga tagasi nimetet relvade juurde. Einar Laigna juhitud komisjon tegi kindlaks, et Iisraelis saadud mürsud pärinesid aastates 1971 ja 1981. Neile peale kantud värv ei varjanud kahjustuste jälgi. Laskemoon tunnistati ohtlikuks. Samal ajal saabus Eesti kaitseministeeriumisse faks relvafirmal taas. Kahurid pole mitte relvatehingu osa, vaid hoopis juutide kingitus. Siuksed ohtlikud mürsud. Eesti Ekspress kirjutaski 1994. ilmunud artiklis, kuidas ostetud relvades sai äkki kingitus. Ka täna on riigisaladus Eestis niisugune meeldiv vahend, niisugune sõjanui, millega saab väga edukalt varjata suuri vigu ja mööda laskmisi ebakompetentsust, küündimatust. Võibolla peaks kuidagi pidi kombineerima, et kui mingisugust tegu katab riigisaladus, noh heakene küll, selle ajal, kui ta on kaetud, võibolla siis ei kriminaliseeri seda, aga aegumise võiks peatada, et kui riigisaladus lõpeb, siis annaks ikka kohtu alla küll. Tegelikult võiksin niisuguste äritegevuste puhul tõesti küsida, kes oli vahendaja, kui palju tema sai, sest kuidas muidu seletada asjaolu, et seal vist läks mängu mingisugune 60 miljonit või umbes niimoodi, ma ei mäleta ka. Aga neid päris ja terveid kahureid nagu ei saadudki, kuigi raha oli nagu makstud ja kingitus saadi küll. Olen ma alati imetlenud ka ausaid julgeid kommentaatoreid, kes artikleid kommenteerivad. Siin on üks aus Eesti mees, kelle nimi on Sitane Vaasia, kirjutanud nii. Okei, kas Lennart Meri polnud siis KGB agent? Oli küll. Kas IRL ei müünud elamislube vene kriminaalidele? Müüs ja kuidas veel? Kas Ansip polnud tippkommunist? Oli küll. Kas Eesti poliitikud ei ole siis silmakirjalikud funksionärid? On küll. Näiteks Ekspress ju tõestas, et Laar valetas. Valetavad ka need, kes parteikassade finanseerimisega tegelesid. Kas Kapo ei tegele opositsiooni kiusamisega? Tegeleb küll. Ma ei tea, ma vist ei ole opositsioonis. Kas Eesti sõjaväelase pole siis okupantid Iraagis ja Afganistanis? On küll ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Kõige selle juures võiks muidugi küsida täitsa lapseliku siirusega, et huvitab mitu protsenti riigisaladustest, no niisugustest avalikest saladustest on siis nüüd ka ametlikult kinnitust leidnud ja võivad rahus vajuda ajaloo prügikasti. Ei tea. Teemaga sobivad. Kirjutab ka muide Toivo Tänavsu. Tema tuletab vana asja meelde, aga teises küljest, kes mineviku ei mäleta see. Aga võibolla, noh, ega ma ka tulemit ei tea ju. Ta kirjutas nii. Aasta tagasi, 9. juunil 2011, kirjutasin Ekspressi loo Ansip lollitab meid Kreeka laenuga. See rääkis, kuidas rikkad eestlased vaestele helleenidele abikäe ulatavad. Peaminister Andrus Ansipi reaktsioon oli maruline. Ta sõimas mind 10 minutit telefonitsi ja jätkas koos rahandusminister Jürgen Ligiga samas vaimus valitsuse pressikonverentsil. No ja sel ajal veel Twitteris säutsuda ei saanud, aga nüüd ma kujutan, noh, heakene küll seda muidugi linnulaada valdkonda, aga eks neil allapäisin ole ka igasugusid. Ansip kaebas Ekspressi pressinõukogusse ning võitis, sest me ei avaldanud korrektselt tema vastulauseid. Aastaga on hulk vett merre voolanud, aga kõik, mida Ansip ja Ligi toona Euroopa võlakriisi suhtes salgasid, ilustada püüdsid või ütlemata jätsid, on täna saanud reaalsuseks. No loomulikult, eks siis pressinõukogusse kaevatud Ekspress võiks saada ju rehabiliteeritud ka või? No siin on tegelikult neid näiteid hulgi. Mitmesuguste asjadega, aga noh, meil on ju õigus riik ja kellel on jõud, sellel on ka õigus. Ansip, nii kirjutas Erdenavsu, ütles aasta eest Ekspressi noomides, et Eesti pole Kreekale laenu annud, meil pole ei kavatsust ega kohustus Kreeka abiprogrammiga liituda. Napilt 4 kuud hiljem otsustas Riigikogu, et Eesti liitub Euroopa finantsstabiilsusfondiga, mis abistab laenudega Kreekat, Portugali, Iirimaa tulevikus teisigi võlavangi jäänud riiki. Muide, mäletate, siit saate algusest ühte lauset. Valitsus toetab euroala stabiilsusmehanismidest finantsabi andmist Hispaanias asuvatele pankadele. No nad ütlesid küll Hispaania pankadele, aga ma kardan, et ega seal hispaanlaste oma omandit suurt midagi põle. See stabiilsusfond on ainuüksi viimase 3 kuuga Kreekale välja maksnud 108 miljardit eurot. Maksmisel on veel 72 miljardit eurot. Rahandusministeeriumi veebilehel on tabel, mille kohaselt on Eestil 19. aprilli seisuga garantiide kujul kohustusi selles mehanismis 555 miljoni euro ulatuses. See on kõigest 429 eurot iga Eesti elaniku kohta. Paneme selle otsa, me saame 17 000 eurot keskmiseks eestlase võlaks ja tuld kuningale. Nüüd räägitakse siis jah, kirjutab Erdenavsu Hispaania toetusest, kuhu Eesti võib rahandusministeriumi andmetel anda 200 miljoni euro suuruse garantii. Ma kordaks veel kord, valitsus toetab euroala stabiilsusmehanismides finantsabi andmist Hispaania pankadele ja 2 aasta pärast arutatakse, kuidas laste toetust 19 pealt tõsta 30 peale, aga mitte kõigil, vaid nendel, kes kõige kõvemini korisevad, kelle kõhukorinat on kuulda kaugemale kui 8 meetrit. Järjekorras ootab Küpros. Indrek Neivelt on ka selle kohta öelnud ilusa lause. Ohkama paneb, oleks me krooniga jätkanud, oleks seda garanteerimise jama kõrvalt vaadanud. Noh ja postskriptumisse kirjutab Erdenavsu, et vaatamata sellele, et eestlased hüppasid euroga pea eest tulle, soovivad Läti riigijuhid seda korrata ja muide eestlased toetavad, no see Eesti, kes seal mäeotsas on. Lätlased loodavad saada euro 2014. aastal. Hoiame lätlastele pöialt, sellega iga üks mõtleb ise edasi. Muide siia otsa sobiks tsiteerida ka Mart Helmet. Ma loodan siiski, et vastutuse tund tuleb. Ma tahaksin, et Ilves, Ligi, Ansip ja teised, kelle väitel euro pidi tooma meile stabiilsuse, jõukuse, investeeringud, julgeoleku ja teised poliitikute kõnepruugi imeloomad seisavad kord õiglase kohtu ees ja annavad vastust põhiseadusega manipuleerimise eest, kõigi oma jokkskeemide eest, 10 000 inimeste kärpekavadest tingitud kodude mahajätmise ja purustatud elude eest, korruptsiooni eest, võõrriikide ja korporatsioonide huvides langetatud otsuste eest ja teevad seda mitte oma parteiliste aukohtute, vaid tõeliste, poliitiliselt rippumatute kohtute ees. Poliitilisest vastutusest, mis tõlkes tähendab vastutuse puudumist, ei piisa enam. I have a dream, ütlen ma nii nagu Martin Luther King. Nii ütles Mart Helme, aga samas, okei, Martin Luther King ütles I have a dream ja Barack Obama vastas I have a drone. Ja sellega peaks olema teema ammendatud, sest meil on õigus riik ja kes julgeb vaielda, see saab õiglase karistuse. Eilse teema jätkuks potsatas muide postkastiga kiri. Jutt oli siin kallitest lastelaagritest, mis võimaldab ühesõnaga dieet toidule üle minna vähemalt selleks või olla ka pikemaks ajaks, kui laps on laagris. Pakuks lahenduse lapsevanemate murele seoses laste vaba aja sisustamise koha pealt. Nimelt on Kaitseliidus olemas noorkotkaste ja kodutütarde organisatsioonid, mis suudavad oma liikmete vaba aega vägagi sisukalt täita. On olemas suvised laagrid, talvel koolivaheaegadel ja ka nädalavahetustel on laagrid. Noorte organisatsioonide tegevus on rahastatud Kaitseministeeriumi eelarvest, seega tasuta. Tõsi küll, see eeldab, et laps saab eelnimetatud organisatsioonide liikmeks. Teavet saab kohalikus Kaitseliidu staabis tuttava kaitseliitlase või naiskodukaitse liikme käest. Kui need kontaktid on saavutamatud, siis teavet saab aadressilt uusweb.kaitseliit.ee. No ma panen selle lingi kodulehe peale ka üles, et igaüks ise oma silmaga või kui eestlane või muul viisil. Ja siin on muidugi jah, oma vahel öeldud veel lõpplause, et vähemasti mõni aeg tagasi oli Kaitseliidu noorte juhid oma alal piisavalt pädevad ja lähtusid pigem rahvuslikest kui rahvusvahelistest tõekspidamistest. Ja veel, kulugu see raha enne noorso aja sisustamiseks kui mingite Kaitseliitu pugenud paksude kuluhüvitisteks. Vast veel koida päevkord helge. Jah, mine sa tea. Eks muidugi, see soovitus läheb ka kogu eelmise jutuga kokku, aga tingimusel, et lootus ei ole veel surnud ega ka kunstlikus koomas mitte. Meil siin kätte jõudnud mis asi? 24. Rajab 1433 või 14. juuni 2012, ehk siis 24. Sivan 5772 või 14. Leedogu 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,004. Aastaarve vaadates 1858 Mahtra sõda. Jah, ega selle sõja veteranid mingeid hüvitisi ju ei saanud. 1883. aastal sai Tartu õpperingkonna kuraatoriks keegi Mihail Kapustin, venestuspoliitika läbiviija Eesti koolides. 1905. algas ülestõus Vene soomuslaeval Potjomkin ja hädaga 12 aastat hiljem oli toitlustus rahutused Tartus, see oli siis 1917. 1925. avati väike Maarjas Eesti vabadussõjas langenute mälestus sammas ja 1928 sündis siia ilma Ernesto Che Guevara, Argentiina kommunist, väga kummaline tüüp. 1935. aastal ristiti Viljandis lennuk lendav mulk. Või mulk, ikka mulk. 1940. Wehrmacht vallutas Pariisi. Nõukogude Liit esitas Leedule ultimaatumi nõudes Moskva sõbraliku valitsuse moodustamist ja täiendavate punaarmee väekoondiste lubamist Leedusse. Baasiväed Eestis seati lahingu valmis. Nõukogude sõjalaevad blokeerisid Eesti sadamad ja lahingulennukid tulistasid kangelaslikult alla diplomaatilise postiga Tallinnast Helsingisse lendava Soome reisi lennuki. 1941 Franklin Roosevelt laskis USA's külmutada Saksamaa ja Itaalia varad. Samal ajal nõukogude repressiivorganid teostasid esimese massilise küüditamise Baltikumist. Eestist arreteeriti umbes 3000 meest, enamik neist suri kulaagis. Nende perekonnaliikmed umbes 7000 naist last vanurid saadeti Siberi küladesse, kus samuti paljud hukkusid. Tassi avalduses nimetati provokatsioonilisteks kuulujutte, nagu kavatseks Saksamaa lähipäevil alustada sõda Nõukogude Liidu vastu. Muide, kes veel kuulnud ei ole, niisugused infokillud tulevad ikka võrdlemisi viimasel hetkel, kuigi viimasel päeval ka varakult, täna kell 15.00, toimub siis Lindamäel Linda Kuju juures leinapäeva mälestustseremoonia. Linda Kuju ja Lindamägi on ikka Tallinnas, eks ole? Ja muide veel, välisminister Urmas Paeti ühte lauset eksponeeriti kohe võrdlemisi varasel kellaajal. Enne kella 8 hommikul pidi tema andma siis intervjuu, kui seda uskuda. No tegelikult oli see muidugi maha kirjutatud ministeeriumi kodulehe pealt. Aga ütles tema, et 1941. aasta küüditamine oli totalitaarse võõrvõimu vägivaldne katse hävitada Eesti rahvast. Käru vallavanem ütles, et 80 000, kes on Eestist lahkunud, need on ju omade nõu ja jõuga siit välja aetud, sõltumata. Jah, mida selle kohta öelda, ma ei tea. Küüditamine on küüditamine. Ja ei ole vast lugu, kas küüditavad omad või võõrad. Küüditatul ei ole hea. 1942. aastal tähistati Eestis ülemaalise leinaseisakuga küüditamise esimest aastapäeva. Tänagi peaks seisakuid toimuma, aga erinevates kohtades erinevatel aegadel. 1958. aastal avati 100. aastapäeva puhul Mahtra Talurahva muuseum. Ja 1982. kuulutas USA president Ronald Reagan 14. juuni Balti vabaduse päevaks. Tõske käsi püsti, kes seda teadis, mäletas. 2011. aasta jälle tore aasta igasuguseid sündmusi muidugi juhtus. Ja juhtus ka see, et Suurbritannias, Hampshire'is, Farhamis asuvas vanade kodus avastati endine nats. 90-aastane Alexander Horn. Ilmselt välisma nats. Dokumentide kohaselt oli ta teise maailmasõja ajal Poolas asunud Travniki koonduslaagris valvur. Sündinud oli tema Vola Uhruska külas, mis varem asus Ukraina aladel praegu Ida-Poolas. Oma, nii-öelda kuritegu kirjeldas ta järgmiste sõnadega. Minu peamine ülesanne oli hobuste koolitus Saksa ofitseridele. Pärast teist maailmasõda pääses Horn Suurbritanniasse veidetavalt 1948. aastal ja töötas seal riigis siis puusepana, mis viiks muidugi mõtted ka ristide tootmise peale. Ja Suurbritannia võimud teatasid just nimelt sel päeval, sel aastal, et riik ei saa anda varjupaika sõja kurjategijale. Kurrat teab, kelle kangetest meestest need obused siis seljas pidid viskama, et äiti nüüd veel vana seas välja saata. Nagu me teame, eile Matthew Lynn kirjutas, tema majandusspetsialist, tema kirjutas majandusportaalis Market Watch, et eurokriisi agoonia saaks otsa, kui Soome loobuks eurost. Linn kirjutas, et kriis lõpeb hetkel, mil üks riik otsustab lahkuda tekkinud olukorrast. No meil siin muidugi räägitakse palju, kes kõik võiksid lahkuda ja kes kõik ei võiks lahkuda, aga Matthew Lynn ütleb, et Soome on tugeva majandusega väike riik ja võib seda endale lubada küll. Ja ta ütles, et Soome olukord paraneb esimesest päevast alates täpselt nii nagu oli Eestis, kui Eesti lahkus rublatsoonist. Noh, ega tema ka täitude teha, kuidas see paranes ja kellel see paranes, aga variant jääb vähemalt õhku. Juba eile õhtul tuli ülevaatena informatsiooni ja täna siis natuke lugesin ka Eesti Ekspressi artiklit operaator Harri Rehest. Pealkiri sajandi filmi tegija talub hooldushaiglas alandusi. No etteruttavalt võib öelda, et see probleem on nüüd lahendatud. Aga kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin, et nüüd siis tema ka. Ja siis mõtlesin, et kes on järgmine, kes avastatakse, et talub alandusi, äkki koguni Eesti rahvas või. Aga tänasest hommikust on jah, nagu ma siin etteruttava rubriigi ajal ütlesin, internetis ka uus info ja koguni video Harri Rehest. Pealkiri hooldekodu lõpetas Harri Rehe hooldamise lepingu. Ja lause siis selline, et tänase Eesti Ekspressi artikli peale lõpetas, ma ei tea, mida see PJV lühend tähendab, hooldusravi hiiu osakond lepingu Harri Rehega. Äraaetud hobused lastakse ju maha, see oli ühe kapitalismi kriitilise filmi pealkiri. Mõeldes tulevikule, võibolla peaksin nii minagi kui nii mõnigi teine ka endale soetama kõigepealt relvaloa koos sinna juurde kuuluvaga ja ühe padruni ja anatoomia õpikugi võib olla. Kogu toreduse ja imetlusväärsuse ja kogu selle fantastilise eduloo juurde tagasi tulles paneksin nüüd mängima ühe lühikese salvestuse, seda ma ei tea, 5 minutit on ehk kokku, tegin selle tontea, mis ajendil lugesin sisse lihtsalt. Ühe Tiit Madissoni 1999. aastal ilmunud teose ees sõna. Tõesti, tontea, miks, aga arvutis ta mul lamas, midagi ta seal ootas. Selle paneksingi mängima. Hooaja lõpuni on jäänud 6 saadet. Mine sa tea, ehk veame välja.
Tiit Madisson kirjutas 1999. aastal nii. Väikerahva eksistentsi võitlus on paratamatult raskem kui suur rahvail. Seetõttu peab väikesearvuline rahvas esitama oma eliidile suuremaid eetilisi nõudmisi, kui teeb seda suurearvuline rahvas. Muidugi on 1-miljoniliselt rahvalt palju nõuda, et ta sünnitaks sama palju geeniusi või võimekaid rahvajuht kui 100-miljoniline rahvas. Seetõttu peab väike rahvas paratamatult leppima keskpäraste isiksuste domineerimisega poliitikas ja kultuuris. Neil keskpärasustel võib leiduda küll piisavalt energiat ja nupukust võimu juurde pürgimiseks, kuid nende vaimsus ja intellektuaalsed võimed on paratamatult nõrgemad kui tõelistel suurmeestel. Seda asjaolu peame tahes tahtmata arvestama, kui asume hindama meie eliidi tegevust. Suureks eksituseks oleks laiendada oma rahva juhtkonna vaimsete genereerumist kogu rahvale. Eestluse elujõu uurija ja üks meie väheseid rahvuslikke ideolooge dr. Oskar Loorits on leidnud. Eestluse elujõud on selles seisnenudki, et rahvamassi enda keskmine vaimusuurus ületab vormilise juht konna keskmise vaimu suuruse. Mida olulisem on rahva enda osatähtsus eestluse säilitamisel, seda vähem saavad meie tuleviku mõjutada vastutusvõimetute poliitikute või korrumpeerunud valitsejate vabale rahvale vääritud teod, mida nii rohkearvuliselt oleme kogenud taas iseseisvumisele järgnenud aastatel. Eestluse elujõud avalduvad hoopis selles, et me pole kunagi põdenud mõnele teisele rahvale omast ebajumalate kummardamise tõbega usaldanud pimesi libekeelseid prohveteid, vaid kriitiliselt suhtunud oma juhtkonna sõnadesse ja tegudesse. Meie võimueliidi poolt omaks võetud demagoogia ei ole suutnud veel ära lollitada tervet rahvast. Ikka on leidunud neid, kel meeles püsinud vanasõna. Esiotsa on tark see, kes petab, pärast aga see, keda petetakse. Laulva revolutsiooniaegne rahvast vallanud eufooria on jäljetult kadunud kui ilus unenägu. Sest valitsema on pääsenud sootuks teised väärtushinnangud. Palju reklaamitud ja ülistatud edukuse müüdi uskumisel on ohtlikult väärastunud meie rahvast raskete aastasadade vältel toetanud arusaamad ja põhimõtted. On õnnetuseks rahvale, kui pseudodemokraatia tingimustes pääsevad teda valitsema südametunnistuseta ja ainult enda heaolu silmas pidavad tüübid, keda liialt kergelt on arvatud rahvuse eliidi hulka, kuhu tegelikult peaks kuuluma hoopis rahva eetiline paremik. Sel juhul sammub väike rahvas rahavõimu ja vägivalla mõjutatavas maailmas kiirelt vastu oma hukule. Peame tõdema, et meid ümbritsev maailm muutub üha agressiivsemaks, salakavalemaks ja julmemaks. Kiiresti kulmineerub konflikt, vaimu, usk, rahvuslus, kultuur ja kõik võimsa ning vaimseid väärtusi põlgava internatsionalistliku rahavõimu vahel. Rahvusvahelise finantsladviku hoolimatult rahvuskultuure hävitav jõuline pealetung kutsub koonduma vaimsuse, usu ja rahvuse eest võitlejaid. Eelolevail aastakümneil selgub, kas aastatuhandeid kestnud Eesti rahvas suudab selles halastamatus võitluses püsima jääda või hävib oma vaimsuse nõrkuse ja valitseva eliidi nõtruse tõttu. Sest esimese suurema sise- või välispoliitilise vapustuse järel variseb meie riiklus kokku kui kaardimajake.
Haiged lapsed ei magagi öösel, nad vaatavad valget lage. Avatud silmi, pisarad palged, paluvad mõistmatult tuge. Haiged lapsed, teil on see eelis, teie ei taha veel surra. Ja Jumal, kes halastab, lubab teile elada, annab teid aastatel murda. Lapsed, teie veel usute, hommik on õhtust parem. Aastate möödudes kiiresti varutult soovite oodatust varem. Haiged lapsed, surmale määratud, tema ei taha teid veel. Temal on aega oodata ära, kuniks te püsite. milleks see päike, milleks need tähed ja kuu? Suhel me kirume, palavad päeva ja sügisel vannume tuult. Jumalet siis, kui sureme, lasteks me muutume taas.